Vader, wanneer die son van u goedheid helder op ons skyn, dan is u goed. En wanneer die sonsverduistering van omstandighede plaasvind, dan is u nog steeds goed. Want u is altyd goed. U is in u diepste wese is u goed. En daarom, Here, gaan vanoggend nie oor ons nie, maar oor u. En daarom gaan die lewe nie in die eerste plek oor ons en oor enigiemand anders as oor u nie. Dankie dat u volmaak is in u goedheid en u plan. En help vir ons om vanoggend deur die Bybel iets daarvan te ontdek. Heilige Gees, ons het u nodig. Kom help ons in Jesus naam. Amen. Psalm 67 is die psalm waaruit ons vanoggend lees. Ek gaan die hele psalm lees, hy is kort, net 8 verse lank, en dis regtig 'n besondere psalm. Begin by vers 1, Psalm 67 vers 1. Vir die koorleier met snare spel 'n psalm, 'n lied. En natuurlik is hierdie 'n gebed ook. So dis 'n lied wat dis 'n gebed wat gesing word. Jy sal kyk as jy na die inhoud kyk daarvan, dis 'n gebed wat gesing word. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, mag hy tot ons redding verskyn. Ou vertaling het gesê mag hy sy aangesig oor ons laat skyn. Die nuwe lewende vertaling sê mooi, mag hy sy goedheid oor ons laat skyn. Sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke u loof, o God, mag die volke u loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. En hierdie refrein weer, mag die volke u loof, o God, mag die volke u loof. Die land het sy oes gelewer, God ons God het ons geseën. God het ons geseën, die mense op die hele aarde moet hom eer. Taal is 'n vreeslike interessante ding, ek weet nie of jy, soos ek, bietjie belangstel in taal nie, maar een van die heel basiese klein goetertjies van taal is, dat 'n baie klein woordjie, soos in hierdie geval waar ons, ek gaan nou daarna vir julle wys, soos in hierdie geval die woordjie sodat, klein op die oog af niks seggende woordjie, verander die betekenis van 'n hele gedeelte en kan, as jy dit reg verstaan, die rigting en die koers en die ingesteldheid van 'n hele gemeente verander. Kyk byvoorbeeld na vers 2 en vers 3. As jy die twee lees sonder die woordjie sodat, is dit twee baie mooi verse met pragtige inhoud. Maar as jy die woord sodat bysit, kom daar 'n heeltemal ander fokus, motivering daar agter. Kom ons kyk. Vers 2 sê mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy gesig oor ons laat skyn, sy goedheid oor ons laat skyn. En as jy dan verder lees, mag sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy rennende krag onder al die nasies. Dan is dit mooi goed wat daar staan. Maar as jy die woord sodat bysit, dan kom jy by die essensie uit van wat hierdie gedeelte wil sê. En dit is, Here, seën ons. Dit is Israel wat hier praat, nee, die volk Israel, dit gaan oor hulle. Here, seën u volk Israel. Hoekom moet ek julle seën? Sodat u seën kan uitkom by al die volke van die aarde, by al die nasies. Here, seën ons sodat ons 'n seën kan wees vir die nasies. En dis natuurlik nie die eerste keer dat hierdie verband in die Bybel voorkom nie. Heel aan die begin, wanneer Abraham geroep word, Genesis 12 vers 2 en 3, dan kom hier dieselfde verband voor. God roep daar vir Abraham en hy sê, Abraham, en ek sê het in my eie woorde, Abraham, kom, ek wil jou stuur, Abraham, ek gaan jou seën, ek gaan jou seën en ek gaan vir jou 'n nageslag gee, en Abraham, ek gaan ook jou nageslag seën, en die rede waarom ek jou nageslag gaan seën, is sodat in jou al die volke van die aarde geseën sal wees. En hier kry ons die kern van God se plan met sy wêreld. Met sy volk Israel. Hy maak vir hom hierdie volk bymekaar wat hy seën. En hy doen dit deur die eeue sien ons hoe hierdie volk seën, hoe hy hulle beskerm, hoe hy hulle versorg. Hoekom? Want God wil uiteindelik uitkom by al die volke van die aarde. Hy wil al die volke seën in 'n verhouding met hom. Daarom het hy Israel geroep, Abraham geroep en Israel. En dan sien ons reg van die begin af, flop Israel. Reg van die begin af misluk hulle, hulle maak dit nie. Hulle is nie 'n seën vir die naas nie, hulle lewe eksklusief, hulle lewe op hulle eie, hulle is ontrou aan God en hulle is dikwels 'n vloek vir die nasies om hulle. Hulle misluk totaal. Maar God vergeet nie sy plan nie. God vergeet nie sy belofte dat in jou al die volke van die aarde geseën sal wees nie. En omdat God nie sy plan vergeet nie, daarom stuur hy Jesus na hierdie wêreld toe. En Jesus kom en hy kom doen presies dit wat Israel mee misluk het. Hy kom en hy word die nageslag van Abraham. Uit Abraham uit word Jesus gebore en kom ons lees nou saam, lees saam met my Galasiërs, dit gaan, jy hoef nie te soek nie, dit gaan nie op die skerm wees, dankie Dien. Galasiërs 3, julle sien dus dat die wat glo, kinders van Abraham is. Die skrif het vooruit geweet dat God ook mense wat Jode is, sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring, in jou sal al die nasies geseën word. Genesis 12 vers 2 en 3 waarvan ons gepraat het. Dit is dus die wat glo wat saam met die gelowige Abraham geseën word. En dan die volgende gedeelte. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. En dis terloops ek en jy. Ons kan deel aan die seën wat God aan Abraham beloof het in Jesus Christus. So het ons dan deur die geloof die gees ontvang wat God beloof het. En dan die volgende gedeelte. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy nakomeling gegee. Wie is hierdie nakomeling? Isak. Daar staan nie aan nakomelinge nie, maar en aan jou nakomeling, net een, en hierdie nakomeling is Christus. En dan die laaste gedeelte, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Wat sê hierdie gedeelte? Israel het misluk, en daarom moes daar 'n ander nakomeling kom, en daardie ander nakomeling is Jesus. En deur ons geloof in Jesus, word ons nakomelinge van Abraham, word ons kinders van Abraham, en geld al die beloftes en die seën wat God vir Abraham bedoel het vir jou en vir my. Dit beteken, as daar ergens in die wêreld vandag, het maak nie saak of hy in die diepste donkerte van 'n oerwoud sit nie. Het maak nie saak hoe verlore of hoe heidens of hoe goddeloos so 'n persoon is nie. As daardie persoon vandag Jesus vertrou as sy Here en as sy verlosser, as hy sy geloof plaas in Jesus as God se redding vir hierdie wêreld, dan word daardie persoon 'n kind van Abraham. en een ontvanger van die seën wat God van die begin af bedoel het vir sy mense, vir sy kinders. En as jy al ooit gewonder het, en ek het hierdie ding met John Piper my baie gehelp mee, as jy ooit gewonder het al, hoekom het God hierdie wêreld gemaak? Ek weet nie of jy al ooit daar gewonder het nie. As jy gewonder het, hoekom het God Israel gekies? En as jy gewonder het, hoekom God Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het, en hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, die antwoord lê in hierdie psalm. God het hierdie wêreld geskep. Hy het Israel gekies. Hy het Jesus aan die kruis gestuur en hy het aan die kruis gesterf. Want God wil hê dat al die nasies hom moet ken. Hoor hierdie woorde. Al die nasies hom moet ken. Hy wil hê dat al die nasies hom moet loof. Hy wil hê dat al die nasies hom moet geniet. En hy wil hê dat al die nasies hom moet eer. Hom moet vrees. Dis vrees beteken ontzag, eer, respek, eerbied vir God hê. Kyk, dit staan hier in Psalm 67. Dien, dankie. Vers 3 staan daai woorde. Sodat u werke bekend kan word oor die aarde, u reddende krag onder al die nasies. God wil geken word deur die nasies. Mag die volke u loof. God wil geloof word deur die nasies. Laat die nasies bly wees en sing. God wil geniet word deur die nasies. En die laaste ding, mag die mense oor die hele aarde om eer. God wil geëer word deur die nasies. Die rede waarom God geskep het, waarom hy gekies het en waarom hy Jesus gestuur het, is dit. En as jy gewonder het, wat is die rede vir sending? Hoekom is die kerk besig en betrokke by 'n ding wat ons noem sending? Dan is dit presies dieselfde antwoord. God wil deur al die nasies geken word. God wil deur al die nasies geloof word. God wil deur al die nasies geniet word en God wil geëer word deur al die volke van die aarde. John Piper het jare terug al gesê, mission exists because worship doesn't. God wil hê dat die nasies wat vir jou en vir my natuurlik insluit. Hy wil hê ons moet die seën van 'n verhouding met hom beleef deur Jesus Christus. En dis die evangelie. Die evangelie is dit, daar is een God. Hierdie God is 'n regverdige God. Hierdie God is 'n genadige God. En die enigste manier hoe jy in 'n verhouding met hierdie God kan leef, is deur Jesus Christus. Jesus Christus het gekom, sodat wanneer jy in hom vertrou, jy verlos kan word van jou sonde, van jou vrees, sodat jy verlos kan word van die straf van sonde en van ewige oordeel. Dis die evangelie. God het hierdie evangelie, het hy toevertrou, noem het die evangelie van die koninkryk, het hy toevertrou aan sy kerk. En onmiddellik as jy kerk hoor, moenie dink synode en denominasie en wat ook al nie, dink mense. En as jy mense dink, moenie dink spesifieke individue nie. Dink gemeente as geheel. As jy praat oor kerk sonder mure, God het hierdie evangelie. Die evangelie van verlossing deur Jesus Christus aan sy kerk toe vertrou. Sy kerk is God se verteenwoordigers wat hier op aarde moet rondgaan en vanuit verhoudings vir mense moet sê, God sê, kom na my toe. Kom na my seun toe, want ek het jou ontsettend lief. Kom na my seun toe en ek kom stel jou vertroue in hom en ek gee vir jou lewe. En terloops lewe beteken om God te ken, om God te loof, om God te geniet en om God te eer. Kom na my seun toe en ek gee vir jou lewe. Weet jy dat daar in die wêreld duisende miljoene mense is wat nog nie lewe nie. Wat God nie ken nie, die ware, genadige, regverdige God nie ken nie. En asof dit nie erg genoeg is nie, is daar 3,2 miljard mense. As jy dit sou skryf, uitskryf in syfers, dan is dit 3200 met 6 nulle agteraan. En elkeen van daai syfertjies is 'n mens. 'N mens vir wie Jesus gesterf het. 'N mens ten opsigte van wie God 'n begeerte het om in 'n verhouding te leef, 'n begeerte het dat hulle hom sal ken en loof en geniet en sal eer. Maar vir hierdie mense is die goeie nuus nie beskikbaar nie. Sy vanoggend opstaan en sê, ek wil, om een of ander rede sê, ek wil die ware God, die genadige God, die regverdige God ken. Is daar nie 'n manier waar hy hom kan ken nie? Want die goeie nuus is nie beskikbaar nie. En dan hoor ons Paulus sê in Romeine 10, die enigste manier hoe mens gered kan word, enigste manier hoe jy verlos kan word, is as jy die naam van Jesus ken en aanroep. En dan vra Paulus die vraag en sê hy, maar hoe kan mense Jesus' naam aanroep as hulle dit nog nie gehoor het nie? En dan vra hy die vraag, en hoe kan hulle dit hoor as niemand dit vir hulle vertel nie? Hoe kan hulle? En nou kan 'n mens jou moeg maak deur allerhande vrae en moeilike goeters hieroor. Die vraag is, het God 'n plan? En die antwoord is ja. Dis waarvoor Jesus sy kerk stuur. Matteus 28, gaan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels, vat die goeie nuus, sê Markus, en verkondig dit aan die hele mensdom. Julle moenie ophou voordat die hele mensdom God ken en loof en geniet en eer nie. Die hele mensdom. En nou moet ons asseblief, as ons praat oor sending en oor hierdie opdrag, vat die evangelie na die nasies toe, moet ons asseblief nie daaroor dink dat dit 'n opsionele ekstra ding is, soos wat bazaar opsioneel ekstra is nie. Doen dit as jy wil of doen dit nie. Of soos eredienste, ek kan nou en dan bywoon of nie bywoon nie. Of soos watter deel van my lewe ook al. Dis nie opsioneel nie. Daai lastige woordjie sodat is hier ook van toepassing. Want hoor wat sê Petrus, 1 Petrus 2 vers 10. Daar sê Petrus, God het julle sy volk gemaak. Hy's besig om julle op te bou. Hy's besig, hy het julle verlos en hy's besig om julle te seën, om julle te bou dat julle kerk kan wees. En dan is daar weer die woordjie sodat. Sodat jylle die wonderdade van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig toe kan verkondig. So dat, en dit sê, en hier sê ek nou 'n vreeslike ding, dit sê dat 'n gemeente wat dit nie doen nie, 'n gemeente wat nie besig is om 'n seën te wees vir die nasies nie, mis sy bestaansdoel. Mis die rede waarvoor hy bestaan. David Bosch het gesê, 'n gemeente wat die onbereiktes vergeet, lei aan bejammeringswaardigende bysientheid en hulle raak irrelevant. As God ons seën en sy bedoeling daarmee is dat ons 'n seën vir die nasie sal wees en ons is dit nie, hoekom sal hy aanhou om ons te seën? En natuurlik moet ons kan nie vanoggend hier uitstap. Ek hoop nie is goeie slegte nuus vir jou nie. Maar ons kan nie vanoggend hier uitstap as ons nie vir mekaar gesê het, maar hoe moet dit gebeur nie? As jy na vers 7 en 8 kyk, amper daar, dankie Dien, jy's jaag my aan. Vers 7 en 8, John Piper het hierdie ding vir my mooi uitgelê, hy sê, of daar staan, die land het sy oes gelever, God het ons geseën, God het ons geseën, die mense op die hele aarde moet hom eer. Waaroor gaan het hier? Het gaan oor landbou, het gaan oor ouwens wat plant en dan oes hulle koring waarskynlik, plant en dan oes hulle die koring, en hulle beleef, God seën ons, want hy seën ons oes. En dan kom daar so dat weer by. Hoekom seën God ons materieel? So dat ons 'n seën kan wees vir die nasies. Die nasies moet God eer vanuit 'n verhouding met God. Die nasies moet kinders van Abraham wees. John Piper het, en hier is ons nou daar, Dien, dankie. Hy sê, God gives his people material wealth for the sake of the world's spiritual worship. That is, he blesses his church with riches for the sake of reaching the nations. He gives a bountiful wheat harvest for the sake of a bountiful world harvest. He gives us more money than we need, in Isakalons, so that we may meet the world's greatest need, the need to know God through Jesus Christ. Hier is twee dinge wat vir my gekrap het, toe ek het lees. Die eerste ding is, en jy kan het raai, we have more money than we need. Dan sê ek, John Piper, jy is Amerikaner en is waar van julle. En toe dink ek aan myself, praat nie van een van julle vandag nie. Ek het meer geld as wat ek nodig het. Ek het nie genoeg geld om al my drome waar te maak nie. Ek het nie genoeg geld om die droom, die lewenstyl en die avonture waarvoor ek lus is te finansier nie. Maar ek het meer geld as wat ek nodig het. En die tweede ding wat my krap is dit. Glo ons daai laaste sinnetjie regtig. Glo ons regtig dat die grootste nood van hierdie wêreld is nie armoede nie. Is nie gebrek aan skoon drinkwater en mediese dienste nie. Ja, dis dinge daarie wat ons harte moet breek. Maar glo ons regtig dat die grootste nood van die mense op die aarde is die behoefte, die nood, om verlos te word van 'n ewige dood, deur Jesus Christus die Here. En ons sal dalk ja sê, ons glo dit. Maar as ek ja sê daarop, ja, ek glo. Ek glo dis die grootste nood van mense op aarde is om Jesus te ontmoet en om te beleef hoe hy my bevry in 'n verhouding met God waar ek hom kan ken, waar ek hom kan loof, waar ek hom kan geniet en hom kan eer. Ek glo dit. As ek sê ek glo dit. En ek deel nie wat ek het sodat die nasies dit kan beleef nie. Is ek die selfsugtigste wese wat bestaan. Ek seën julle sodat julle 'n seën kan wees vir die nasies en die grootste seën vir die nasies is 'n verhouding met my seun Jesus. Dis die een hoe. Maar daar's nog 'n hoe. En dit was vir my 'n moeilike ene. Ek het baie gestoei en geworstel daarmee. En die hoe is, as ons sê, iemand moet vertel, dis mos Romeine 10. Iemand moet vertel, anders kan hulle nie hoor nie. Dan is hierdie tweede hoe dood eenvoudig, en is nie dood eenvoudig nie, maar dan is hierdie tweede hoe. Iemand moet gaan. Iemand moet gaan. En ek hoop op hierdie stadium begin jy al ongemaklik word. Iemand moet gaan. By Kerk sonder mure sê ons die afgelope jare vir mekaar dat, en ek dink dis belangrik dat ons sal aanhou om dit vir mekaar te sê, dat elkeen van ons is verantwoordelik, en ons het dit nou net gesê, elkeen van ons is verantwoordelik vir wêreldsending. Ons kan nie ons rug daarop draai nie, want ons word geseën om 'n seën te wees vir die nasies. Ons as gemeente is ons almal geroep met hierdie roeping om die evangelie van die koninkryk te deel. En ons kry geleenthede by die werk, almal van ons. En daarom in daai opsig is almal van ons dalk op 'n manier sendelinge. Ons kry geleenthede by die werk om met mense van ander kultuur die evangelie te deel. En ons soek geleenthede en ons skep geleenthede om dit te doen. Ek glo dit, en as ons dit nie doen nie, moet ons dit doen. Maar ek glo tog, daar's ook 'n ander kategorie van sendeling. En hierdie sendeling is nie iemand spesiaal nie. Niks meer spesiaal as enige een wat hier sit nie. Ek wil dit weer sê, niks meer spesiaal nie. Die persoon wat in Indië is of in Nepal of in waterplek van die wêreld ook DRC is niks meer spesiaal as enige een wat vir ons wat ver oggend hier staan of hier sit nie. Maar is toch 'n spesifieke rol. Kom ek probeer 'n definisie gee van wat ek verstaan met hierdie rol. 'N sendeling in die sin wat ek dit bedoel, is iemand wat intentioneel met die evangelie kultuurgrense oorsteek en disippels van mense gaan maak as 'n, en ek het nie 'n beter Afrikaanse woord nie, as 'n vocation. Ek wil nie die woord roeping gebruik nie, as 'n vocation, as 'n beroep. So dis iemand wat kultuurgrense oorsteek met die evangelie om disippels van mense te maak en dit is sy beroep. Ons het sulke mense nodig. Die kerk het sulke mense nodig. Die nasies het sulke mense nodig. En ek wil nie vanoggend vra, steek jou hand op of staan op en sê, hier is ek, ek gaan, ek is reg, hier gaan ek, sê net vir my waar jy nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, met hierdie boodskap wil ek by drie plekke uitkom. Die eerste plek waar ek wil uitkom is dat jy saam met my sien hoe amazing God se getrouheid is. Dat hy van die begin af 'n plan het om by die nasies uit te kom en dat die kerk nou die manier is waarop hy by die nasies wil uitkom. Die tweede plek waar ek wil uitkom is dat jy saam met my sal sê, ek verbind my op net weer daartoe, om as lidmaat van Kerk Sonder Mure te sê, ek verbind my daartoe, dat Kerk Sonder Mure uitkom by sy bestaansrede, en as hulle dit nie doen nie, dan gaan ek met hulle praat daaroor, en as hulle aanhou om dit nie te doen nie, dan skuif ek na 'n ander gemeente toe, wat dit doen. So dis die tweede ding, en dan die derde ding, en dis die moeilike ene, Nee, is nie die moeilike nie, hy is net so moeilik. Ek sou so bly wees, so dankbaar wees, as daar vanoggend hier iemand of baie iemande is, wat al is dit vir die eerste keer, net sal begin vra, Ek weet, iemand moet gaan. Is dit nie dalk ek nie? En as daai vraag, wat het hy volgend vir die eerste keer in jou hart opgekom, as daai vraag in jou hart is, dan wil ek vir jou vra, moet asseblief nie, Moet asseblief nie dit doodsmoor deur jou program hierdie week, of deur wat jy vanmiddag beplan het nie. Moenie dit ignoreer nie. Moet dit nie wegwens nie. Maar doen drie dinge. Begin asseblief bid daaroor. Is dit nie dalk ek nie. Bid asseblief daaroor. En as jy stoei daarmee, moenie sleg voel as dit vir jou moeilik is, en as jy stoei daarmee nie. Ek kan nie vir 'n oomblik vir my indink, toe die Here hier, toe God self vir Jesaja geroep het, dat Jesaja gesê het, toe God hom aanraak met die koolvuur, en hy vra, wie sal ek stuur? Kan ek my vir 'n oomblik indink, nadat Jesaja God se grootheid aanskou het, en sy eie sondigheid van bewus geraak het, dat Jesaja gesê het, Jippie, hier is ek, stuur my nie. Het was waarskynlik, Here, Hier is ek. So bid. En praat met medegelowiges. En kom meld asseblief aan by een van die dominees, een van die leiers van die gemeente. En sê ek wonder of ek nie moet gaan nie. Mag al die volke u loof, o God. Mag al die nasies u loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u regverdig oor hulle regeer. Mag die volke u loof, o God. Amen. Ons geleentheid vir stil gebed, wanneer jy met die Here kan praat, En as jy wonder of dit nie jy is nie, praat nou met hom daaroor.